Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā ir viena tradīcija. Saņēmējiem no stikla trauka ir jāizvēl kvapiņa ar kādu Cicerona vai Merfija citātu, un tad tas skaļi jānolasa. Zviedrijas ārlietu ministram Karlam Bildtam gadījās Merfija citāts.
Murphy.
Oh, Murphy!
Yes, good. If it seems too good to be true, it probably is. Well,
ja kaut kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiesība, tad visticamāk, tas tā arī ir. Tas bija citāts, ko nolasīja Bilds, diplomātiski mēģinot piebilst, ka Merfijam tomēr nevienmēr ir taisnība, un reizēm ļoti labas lietas tiešām var atgadīties. Nelielā lekcijā klātesošajiem Bilds sacīja, ka šis gads būs nozīmīgs Eiropai, jo pirms maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām daudz viet ir sarosījušies radikālie spēki. Tie spēlē uz nacionālismu jūtām un vēlas atkal celt robežas un barjeras.
This is dangerous. And those voices certainly haven't been to, or perhaps haven't even noticed.
Tas ir bīstami, un šīs balses nav dzirdējušas vai pat nav pamanījušas tos desmitus vai simtus tūkstošus cilvēku, kuri ir pulsējušies kopā nedēļu aiz nedēļas sniegā un lietū Kievas Maidana laukumā. Es nedomāju, ka visi cilvēki, kuri tur ir sanākuši, detaļās pārzina Eiropas Savienības darbu. Es esmu pārliecināts, ka viņi zina, ka neviena vienošanās ar Eiropas Savienību, lai cik svarīga tā būtu, nespēs atrisināt visas politiskās, sociālās un ekonomiskās problēmas viņu lielajā un, būsim godīgi, patiesi slikti pārvaldītajā valstī. Bet viņi zina, kāda ir alternatīva. Viņi ir piedzīvojuši pagātni un nevēlas, lai tā kļūtu par viņu nākotni.
They don't want the past to be their future.
Zviedrijas ārlietu ministrs uzskata, ka tas būtu jāsaprot un jāsadzird visiem Eiropā. It sevišķi šogad, kad aprit 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara sākuma. Bilds, kurš aktīvi palīdzēja Latvijas neatkarības atgūšanas procesā, piebilda, ka 80. Gadu beigās neviens neticētu, ka tagad Latvija būs vairāk integrēta Eiroatlantiskajās struktūrās nekā Zviedrija.
In the European Union, we both are, neither of us.
Tagad gan jūs, gan mēs esam Eiropas Savienībā, bet toreiz nebijām. Jūs esat arī NATO dalībvalsts un pirms dažām dienām pievienojāties Eiro. Visi šie soļi, kā jūs ļoti labi zināt, palielina drošību un izredzes uz labklājību turpmākajos gados.
Ja piebilst, ka Bilda vārds ik pa laikam izskan apspriežot iespējamos Eiropas ārlietu dienesta vadītājas Ketrinas Ashtonas pēctečus. Zviedrijas ārlietu ministrs ir arī ļoti aktīvs mūsdienu interneta tehnoloģiju izmantotais publiskajā diplomātijā. Ar to viņš ienesa jaunas vēsmas ne tikai savā valstī, ko atzīmēja arī Saeimas priekšsēdētāja Solvita Ābultiņa.
Jūsu 250 tūkstoši Twitter sekotāju vidū ir arī daudz latvieši, kuri bija priecīgi Twitterī lasīt jūsu apsveikumu Latvijai pievienojoties vienotajai eiro valūtai. Digital Diplomacy Review 2013. Gadā jūs pamatot nosaucis par gadu ārlietu ministru.
Ceremonijas noslēgumā Bilds piebilda, ka daudzreiz jau ir bijis Latvijā un labprāt atgriezīsies vēl, bet cerams ne tādēļ, lai saņemtu Merfija balvu, jo tā tiek pasniegta par publisku izgāšanos. Artems Kanahavs, Latvijas Radio.